Bilgisayar Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2012-nji ýylyň 19-njy ýanwary hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günnelegi we gödetim programmalarymyzdan üzülen 1 saatlyk gepleşigimizde diqqatiňizi öýdürýär. Odaly bilen günüň habarlarynyňdan mikrofon öňünde Nazar Hudaýberdi.
Ýerdiňi haýyrly bolsun hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryar. Türkmenistan'ın Daşır İşler Ministerliğine doğuşluk verdi. Pakistan'ın Premier Ministeri Yusuf Reza Gelan'ı şu gün yokorsuğu da varar. Siyeri evlen bağlı rezolüciyanın kabul edilmeğine orsiyet piyasetçilik görebiyar. İmni Şühen Bey'le kavarların doğrulak mazmunu bilen tanıştırıyar. 18. yanvarda Türkmenistan'ın Daşır İşler Ministerliğine İş viziti bilen Aşgabada gelen Birleşen Milletler Uramasynyň bozgunlaryň işi boýunça ýokary komissarynyň Merkez Aziýadaky edarasynyň regional wekili Saber Azam bilen duşuk boldy. Gumanitar urdan Türkmenistan Birleşen Milletler Uramasy diýalogyny mundan beýlek ösürmegi meseleleri maslahat edildi. Geçen ýylyň iýul hem oktýabr aýlarynda Türkmenistanyň prezidentiniň permany bilen 3300 owrak adama Türkmenistanyň raýatlygy berildi diýip Türkmen döwlet habarlary gullugy ýazýar. Pakistanyň Premier Ministri Yusuf Reza Gelan şu gün ýokary suwda barar hem ýurdun prezidenti bilen bagly korrupsiýa baradaky işi ýangadan Gowagatmak hakynda suwdun öňki kararyny näme üçin ýerine ýetirmänligini suwda düşündirmeli bolar. Onun ýokary suwda diňlenmegi suw tergewine sezewar edilmegine, netijede wezipesinden gitmegine getirip biler. Mundan öň ýokary suwda Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardari bilen bagly işi ýangadan dikeltmek baradaky haýyşy Şweýtsariýa ýorlamagy hökümeti borç etmäge ýetinşipdi. Prezidentiň ellegirilmesizligine salgylanyp hökümet 5-den ýüzegiripdi. Zardarini hem onun merhum bolan aýaly Benazir Bukhutani korrupsiýada aýplaýan şol iş Pakistan hökümetiniň haýyşy bilen 2008-nji ýylda ýatyrylypdy. Suw täkimiýeti bilen premier-ministriň arasyndaky konflikt Pakistandaky siýasy krizisiň bir bölegidir. Oňa hökümet tarapyndan harby agdarlyşygy gurnamakda aýplanýan harbylar hem goşulýar. Ýokary suw olaryň siýasy faýuldaş hasaplanýar.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Gönü firde günün habarlarını devam ettiriyar. 10 ay veri opozisiyanın aksiyalarını basıp yatırıyan Siriyanın prezidenti Bashar Asad'ın rejimine karşı aygıtlı adımlar etmekte orsiyet Birleşen Milletler Uramasının Hukuksuzluk Gengeşine yürüytü piyasetçilik dörü diyar deyip düğün Germaniyanın Birleşen Milletler Uramasının akı vekili Peter Witting Washington'a aitti. Onun sözlerine göre Hukuksuzluk Gengeşinin kabul edecek olayan İslendik rezolüciyasını bövetlep orsiyet Asad'ı kolluyar. Mundan öň Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Siriýa daşary ýurt harbylarynyň goşulmagyny makullaýan rezolýusiýany howpsuzlyk geňeşinden Orsiýet hem Hytaý geçirtme diýipdi. Lavrov şeýle de Siriýa berilmegi çak edilýän Orsiýet ýaraglary barada da haýsydyr bir düşündürüş bermedi. İran Ormuz boğazını yapan yağdayına dörümegi mümkün krizi çözmek üçin Birleşen Ştatların yaralı güçleri hiç hili yürüyüte tayyarlık edimlerini etmiyar. Birleşen Ştatların korunmak ministri Leon Panetta düğün Pentagon'a jurnalistlerin önüne eden çıkışında İran'ın hüttesinden gelir yalı Amerikan güçlerinin Pars aylığına bağırdığını etti. Hazırki vaqt Aman ve Pars aylıklarını birleştiriyen Armuz boğazı dünyanın üçüncü devletlerine şol sanı Birleşen Ştatlara Arap nevitinin daşalayan yeketek deniz yoludur. Mundan öň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın girliğin hatırına Tehrani gönü gepleşiklere çağırınlığı habar verilipdi. İtalya'da olan gemi hilakçiliğine ölen 11 adamın birinin kimliği anıklandı. Ol gemide yolaşılır için konserde saz çalayan 38 yaşlı Vengriyalı kızakçı olup çıktı. Onun cesedini Eces tanıdı. Düğün İtalyan hakimiyetleri ad direktifi iten 26 adamın adını ilan etti. Onların köpesi Germanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın rayetleridir. Gemide 4220'den uğrak yolcu hem ekipaj ağlatı var iken. Çarşınma günü hava şartlarının yaramadığı için gözlük işleri toltadırdı. Halkara pul fondi Eurozorokta bergi krizisinin çoğunlaşmağından ecir çekmegi mümkün yurtlara maliye kömögünü vermek üçün öz resursunu 500 milyard dolar arttırmağı ümid ediyar. Dekabr ayının başında olan samitte Eurobirliğin vaat eden 200 milyard dolları şol tezi ehtiyaçlığın bir bölögü bolorna karışılıyar. Hedir halkara pul fondunun mümkünçülüğü 385 milyard dolar. Fondun ekspertlerinin hataplamalarına göre yakın 2 yılla halkara pul fondunun rezervi çak bilen 1 trilyon dolar bulmağı zerur. Adırlı dinleyicilersiz güne fiirde günün sağladığın tezellikleri bilen tanış bulunuz.